Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija mora da se promeni da bi mogla da se nadmeće, poručio Makron. Trump upozorio Erdogana zbog turskih akcija u kurdskoj enklavi u Siriji, prenela Bela kuća. Tillerson i Lavrov razgovarali o Ukrajini, Severnoj Koreji i Siriji. Savet Evrope traži nadzor za fudbalske organizacije. Vreme nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano od 2 do 10 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Eduard Joseph, profesor na američkom John Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu.
Pitanje Severa ne može da se reši u ovom dijalogu. To je jedno strateško pitanje za Kosovo i može da se reši samo u kontekstu jednog sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije. Zato je potrebna uključenost Sjedinjenih Američkih Država.
Čućete i zašto je Ministarstvo kulture Rusije zabranilo prikazivanje britanskog filma Staljinova smrt.
Film je također u koliziji sa tihom rehabilitacijom Staljina za vreme predsednikovanja Vladimira Putina. Državni mediji naglašavaju Staljinovu ulogu u industrializaciji zemlje i pobedi u ratu, dok se zataškavaju čistke, nasilna kolektivizacija i gulazi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Albanski premijer Edi Rama rekao je u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu da se nada da bi, iako je Srbija ispred Albanije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dve zemlje mogle u Uniju ući zajedno pod pretpostavkom da Srbija prizna Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Sputnik u Davosu o zahtevu Brisela da se pre pristupanja Evropskoj uniji reši pitanje granica, da podržava dijalog sa Prištinom, da se nada kompromisnom rešenju, ali da ne polaže velike nade da će se to desiti do kraja 2018. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je dijalog jedini put za ostvarivanje ciljeva koje imaju Beograd i Priština, da veruje da će se dijalog nastaviti ove godine i da će na kraju dijaloga Srbija priznati nezavisnost Kosova. Verujem da će na kraju dijaloga Srbija priznati nezavisnost Kosova ili da neće ometati Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. U suprotnom, svaki drugi dijalog nema smisla, rekao je Tači za Deutsche Welle. Govoreći o ubistvu Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative SDP, Tači je rekao da je Kosovu to najmanje trebalo i da je cilj onih koji su smislili i izvršili ubistvo bio da povrede prestiž Kosova i da Kosovo predstave kao nestabilnu zemlju krize i metaka, a nestabilnosti i mira i zemlju koja nije u stanju da kontroliše sever. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da je od kosovskih organa još uvek nema informacija niti je ministarstvu dostavljen bilo koji dokument o ubistvu Olivera Ivanovića. Ona je za RTS rekla da su kosovski organi uputili ili dve zamolnice tužiloštvu za organizovani kriminal Srbije tražeći određene podatke i navela da će im tužiloštvo odgovoriti čim prikupi te podatke. Nakon ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića, Beograd mora da shvati da mora da odustane od severa Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa Eduard Joseph, profesor na američkom John Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu. On naglašava važnost uključivanja Sjedinjenih Američkih Država u dijalog Kosova i Srbije sa ciljem da dve strane postignu sporazum. Joseph također navodi da Albanci koji su počinili zločine nad Srbima treba da odgovaraju pred specijalnim sudom. Sa njim je razgovarala Valjona Tela, a priredila Amra Zineli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa američki profesor Eduard Joseph, koji je nedavno u Foreign Policy objavio tekst pod naslovom da je ubistvo Košte Ivanovića upravo ono što je trebalo Kosovu, objasnio da za ubistvo nikada ne postoji potreba i da je tako nešto tragedija. Međutim, kako dodaje, ukoliko sve strane učine korak nazad i razmotre kako i zašto je ubijen Oliver Ivanović, onda ispada da je razlog tome ono oko čega se brinuo sam Ivanović.
The crime and lawlessness in the north of Kosovo.
Kriminal i nedostatak vladavine zakona na severu. Ne da nema kriminala na jugu Kosova, ali na severu ne postoji potrebna vlast. Tamo nemaju vlast ni vlada u Prištini ni vlada u Beogradu. Oliver Ivanović je na to upozoravao. Govorio je o otvorenoj prodaji droge, o kriminalcima u okolini, o nedostatku policijske vlasti, o mogućoj saradnji policije sa kriminalcima ili o infiltraciji kriminalaca u policiji. On je o svemu tome govorio u intervju za Vreme u septembru prošle godine. Ubijen je i sada je mogućnost da Beograd shvati da ovo više nije sprovodljivo i da izvrši napore da postigne sporazum sa Prištinom. To kažem i u mom tekstu da je to zaista moguće ukoliko su Sjedinjene Države uključene u taj proces, navodi Joseph. On je u svom tekstu također citirao navode lidera opozicione partije u Srbiji, Nenada Čanka, a u vezi mogućnosti uključivanja Rusije u ubistvo Ivanovića. Znamo da je Rusija izvršila napore da organizuje puč u Crnoj Gori, žele da destabilizuje region i to je pravi način da se tako nešto postigne, da se odstrani čovjek koji je bio poznat za dijalog sa Albancima. Govorio je tečno albanski, ali je bio odan srpskom narodu, verovao je u dijalog. Mi nemamo dokaze da je Rusija uključena u ubistvo, ali znamo da je bila zainteresovana da destabilizuje region i optužbe srpskog opozicionog lidera moraju da se shvate ozbiljno, ističe Joseph. U nedavnom intervju za Radio Slobodna Evropa američki senator Ben Cardin je kazao da su Sjedinjene Države prepustile Balkan Rusiji. Joseph po tom pitanju dodaje da su Sjedinjene Države mnogo toga prepustile Evropskoj uniji, a Evropska unija nije u poziciji da se suoči sa ruskim uticajem u regionu. Mislim da je senator Cardin u principu u pravu. Sjedinjene Države zbog toga što nisu dovoljno prisutne i nisu dovoljno aktivne na Balkanu, zbog toga što su mnogo prepustile Evropskoj uniji, stvorile su prostor Rusiji. Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, profesor Joseph smatra da je dijalog koristan kada se radi o tehničkim pitanjima, ali ne i za rešavanje ozbiljnih političkih problema između Kosova i Srbije. Šalimo se samim sobom kada mislimo da se dijalog zaista vodi i da ne treba da brinemo odnosima Prištine i Beograda, jer postoji dijalog. To nije dobro. Pitanje Severa ne može da se reši u ovom dijalogu. To je jedno strateško pitanje za Kosovo i može da se reši samo u kontekstu jednog sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije. Zato je potrebna uključenost Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Države ne mogu da prebace problem Kosova Evropskoj uniji i da očekuje od Evropske unije da izađe sa rešenjem za Sever. Kako Edwards Joseph kaže, i Priština i Beograd grade svoje iluzije. Beograd o podeli Kosova i o preuzimanju severnih opština, a Priština da može da pobegne od odgovornosti za zločine Albanaca nad Srbima, aludirajući na zate pojedini poslanika o ukidanju Specijalnog suda za ratne zločine. Albanci su također počinili zločine nad Srbima, ne na isti način, ne istog stepena i ne u isti period, ali to su zločini. I oni koji su ih počinili trebaju da odgovaraju za to. Specijalni sud je formiran i apsolutno je neophodno da svi organi i sve političke partije u Prištini sarađuju po tom pitanju, poručuje Edward Joseph. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zeineli.
Premijer Makedonije Zoran Zaev najavio je da će Makedonija promijeniti naziv aerodroma i autoputa koji nosi ime Aleksandra Makedonskog da bi pokazala da je u potpunosti posvećena rješavanju spora sa Grčkom oko svog naziva. Te naše aktivnosti pokazuju našu dobru volju. Ovo svedoči da nemamo nikakve teritorijalne aspiracije prema našem susedu, rekao je Zaev na zajedničkoj konferenciji za novinare u Davosu sa premijerom Grčke Aleksisom Ciprasom posle njihovog prvog sastanka do sada koji je trajao skoro 3 sata. Cipras je rekao da se nada ukidanju veta na članstvo Makedonije u NATO u Evropskoj uniji rješavanjem dugogodišnjeg spora dve susedne zemlje oko imena Makedonije. A francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da Evropska unija ove godine mora da se reformiše da bi mogla da se nadmeće sa velikim silama poput Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Macron je rekao da ambicioznim članicama Evropske unije treba omogućiti brže kretanje ka većoj integraciji, čak iako druge članice ne žele da se pridruže. Manje ambiciozni ne treba da blokiraju ambiciozni u prostoriji, naveo je francuski predsjednik. I vest koju su agencije upravo objavile, najmanje 2 osobe su poginula, 10 je teško povređeno u železničkoj nesreći kod Milana na severu Italije, saopštila je policija. Voz je iskočio iz šina u mjestu Pioltello, oko 40 km od Milana, prenosi BBC. Vatrogasci pokušavaju da oslobode putnike koji su ostali zarobljeni u vagonima. Još nema informacija o uzroku nesreće. Jedna osoba je poginula, a 13 je ranjeno u raketnom napadu sa severa Sirije na pogranični turski grad Kilis, saopštile su turske vlasti. Jedna raketa je pogodila džamiju, a druga jednu kuću, a ubrzo potom se čula uzvratna turska artiljerijska paljba u pravcu Sirije, javio je novinar agencije France Press. U toku je 5. dan velike turske ofanzive protiv kurdskih milicija u enklavi Afrin na severu Sirije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da ne preduzima korake koji bi mogli da dovedu do sukoba američkih i turskih snaga u Siriji, saopštila je Bela kuća. Trump je telefonom razgovarao sa Erdoganom, čija je vojska pokrenula prekogranične operacije protiv Kurda u enklavi Afrin na severu Sirije. Trump je naveo da su Sjedinjene Države zabrinute zbog destruktivne i neiskrene retorike koja dolazi iz Turske, ali nije precizirao na šta se to odnosi. Turski zvaničnici, međutim, optužili su Belu kuću da njihovo saopštenje ne odražava pravi kontekst razgovora Trumpa i Erdogana. Oni su rekli, kako prenose agencije, da Trump nije izrazio nikakvu zabrinutost povodom eskalacije nasilja u vezi sa aktualnom operacijom turske vojske na severu Sirije. Predsjednik SAD je rekao Erdoganu da njegova zemlja neće naoružavati sirijske Kurde, naveli su turski zvaničnici. Dodali su da Trump nije koristio reči destruktivna i neiskrena retorika koja dolazi iz Turske u vezi sa antiameričkim izjavama turskih zvaničnika. Šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Rex Tillerson i Sergej Lavrov razgovarali su telefonom o Ukrajini, Siriji i Severnoj Koreji, saopštio je State Department. Državni sekretar SAD je rekao da Rusija treba da ubrza primjenu preuzetih obaveza po Minskom sporazumu i utiče na smanjenje borbi na istoku Ukrajine koje su nedavno eskalirale. Šef ruske diplomatije je rekao da samo Sirijci imaju pravo da odlučuju o svojoj budućnosti, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Lavrov je upozorio Tillerson da se ne podižu tenzije na Korejskom poluostrvu agresivnom retorikom i pomorskom blokadom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da pod zakletvom odgovara na pitanja specijalnog tužioca Roberta Mulera u okviru istrage oko mogućeg mešanja Rusije u američke izbore 2016. Odgovarajući na pitanje novinara o mogućnosti da ga ispita bivši direktor Federalnog istražnog biroa, Trump je rekao da se raduje tome, navodeći da bi to moglo da se dogodi tek za 2 ili 3 nedelje. Specijalni tužilac Muller želi da u okviru istrage o navodnom mešanju Rusije u američke predsjedničke izbore razgovara sa Trumpom o njegovoj odluci da otpusti bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeya. Zamenik izvršnog direktora UNICEF-a Justin Forsett izjavio je da nema bezbednosnih uslova za povratak pripadnika etničke manjine Rohinđi iz Bangladeša u Mjanmar. Mjanmar i Bangladeš su potpisali sporazum o početku povratka Rohinđi. Od avgusta 2017. više od 650.000 Rohinđa izbeglo je u susedni Bangladeš zbog kampanje koja je usledila posle nekoliko pobunjeničkih napada na vojne i policijske punktove u Mjanmaru, koji ne priznaje Rohinđe kao etničku grupu ne želi da im da državljanstvo, iako generacijama žive u toj zemlji. Ovdje objavljujemo i priču o humanitarcu Elmedinu Škrebu iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emmaus, koji je boravio u Bangladešu, Turskoj i Burkini Faso. Škrebo se na svojim putovanjima susreo i sa Rohinđama i razgovarao sa njima. Pripremio Arnes Grbešić.
U Bangladešu je utočište pronašlo nekoliko stotina hiljada Rohinja muslimana iz susjednog Mijanmara, koji važe za najugroženiju etničku manjinu u svijetu. Bangladeš je jedna od najsiromašnijih država svijeta i zbog toga je vrlo teško uočiti razliku između domicilnog stanovništva i izbjeglica iz Mijanmara, kaže pomoćnik direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emmaus Elmedin Škrebo, koji se nedavno vratio iz Bangladeša.
Mi kad smo prvi dan došli dole i pitali naše partnere šta ste kupili od naše te pomoći koju su vam poslali, kaže kupili smo cerada po 10 kvadrata i prostirki, onaj najlonski, oni plastični negdje oko 5 kvadrata. Pa se pitalo što će im to, mislim da ljudima treba hrana, treba higijena. Mi kad smo došli u to naselje, kad smo vidjeli sve te cerade, sve te najlone, sve te folije i tako dalje, tek tad smo vidjeli koliko tim ljudima to bitno, to je u stvari njihov krov nad glavom i prostirka na kojoj spavaju.
Zbog straha od zaraznih bolesti, humanitarni radnici iz Bangladeša i drugih država u tom naselju hodaju sa maskama na licu.
Otpadne vode koje oni imaju teku između tih šatora, plitko kopanim kanalima, djeca se tu igraju, jedni su bosi, čak neki i goli, oni mlađi. Rohinje su, što kaže, došle tu da sačuvaju svoju glavu. Njih je u tom periodu, unazad ovih 5 mjeseci, prešlo negdje oko 800.000.
Područje Bangladeša gdje su smješteni izbjegli Rohinja muslimani nije jedino mjesto gdje je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo. On je tokom 2017. godine u više navrata bio u kampovima za izbjeglice iz Sirije koji se nalaze na tursko-sirijskoj granici.
Bili smo dole, dakle, 5 puta u prošloj godini sa naših 5 konvoja kojima smo poslali 1283 tone pomoći, odnosno 53 šlepera.
A na poziv francuskog Emmaus Internationala, humanitarci iz Doboistoka već nekoliko godina pomažu i djeci u Burkini Faso. U toj siromašnoj afričkoj državi u njihovom fokusu je obrazovanje. Novac za stipendiranje djece prikuplja se u Bosni i Hercegovini, navodi Elmedin Škrebo.
Godišnja stipendija za jedno dijete 30 maraka, što uključuje upisninu i angažman i nastavnika i čak jedan obrok dnevno u toj kantini. I taj jedan obrok je nerijetko većini te djece jedini obrok u toku dana. Svake naredne godine smo tu akciju proširivali, tako da smo ove 2017. 2018. školske godine poslali oko 1400 stipendija za tu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboistoka, Arnes Grbešić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija mora da se promeni da bi mogla da se nadmeće, poručio Macron. Trump upozorio Erdogana zbog turskih akcija u kurdskoj eklavi u Siriji, prenela Bela kuća. Tillerson i Lavrov razgovarali o Ukrajini, Severnoj Koreji i Siriji. Savet Evrope traži nadzor za fudbalske organizacije. Vreme nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano od 2 do 10 stepeni. U nastavku emisije čućete i priču o 24-godišnjem Ninoslavu Lukoviću iz Čajetine, majstoru za izradu lula.
Najzanimljivija lula po meni koju sam napravio je bila lula koju je pušio Gandalf u filmu Gospodar prstenova. Najveći izazov zato što tad sam bio na početku svoje, da kažem, karijere što se tiče pravljenja lula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope zatražila je formiranje nezavisnog spoljnog organa zaduženog za nadzor fudbalskih organizacija diskreditovanih nizom financijskih skandala. Premalo novca škodi fudbalu, previše novca ubija fudbal. Treba izbeći samouništenje fudbala, navela je u izveštaju luksemburska poslanica Anne Brasser. Rezolucija koja predviđa osnivanje takvog organa usvojena je sa 131 glasom za, 5 protiv i 10 uzdržanih. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković ocenjuje da su huligani veliki problem srpskog društva i da je jedini način da se taj problem reši uvođenje žestokih kazni za prestupnike. U tom kontekstu postavlja se pitanje da li je Srbija nagodbom sa huliganima iz Hrvatske koji su učestvovali u neredima na večitom derbiju krajem prošle godine i za to osuđeni na kazne zatvora od 4 do 6 mjeseci poslala izgrednicima preventivnu poruku da je nasilje na sportskim događajima neprihvatljivo. Pripremio Dušan Komarčević.
Ja više vidim ovdje fenomen sankcionisanja nego li prevencije, a mislim da borba protiv huliganizma pre svega može biti uspješna ukoliko imamo dobru prevenciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Marija Đorić, stručnjakinja za huliganizam i autorka knjige Huliganizam, nasilje i sport, komentarišući nagodbu petorice huligana iz Hrvatske koji su u decembru prošle godine uhapšeni zbog učestvovanja u neredima na utakmici Partizana i Crvene zvezde u Beogradu. Tim sporazumom Ante Firić, Stjepan Mihovilović i Hrvoje Baković su osuđeni na 6 mjeseci zatvora, Jakov Podrug na 5 mjeseci, a Ivan Mišković na 4. Oni su za sada jedini procesuirani za masovnu tuču na Partizanovom stadionu kada je grupa huligana upala na južnu tribinu, što je izazvalo opšti haos na tom delu sportskog objekta. Srbija ima solidan zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, ali je problem što je on mrtvo slovo na papiru, smatra Marija Đorić.
Osim toga, imamo pojavu koja se zove kriminalizacija huliganizma, a to je da su sve više kriminalne grupe upletene u taj huliganski milje, gdje vidimo da dolazi do saradnje na tom međunarodnom nivou i da ni etničke, ni religijske, ni nacionalne prepreke ne postoje kada reču o huliganima, jer se oni pre svega vode jednim lukrativnim interesom, a to je finansijska dobit, što je suština organizovanog kriminala.
Za sportskog novinara Miloša Šaranovića vest da će neko konačno odgovarati za nasilje na sportskom događaju predstavlja dobru vest. Međutim, on napominje da je neozbiljno da za izgrade na Partizanovom stadionu bude kažnjena samo grupa ljudi iz inostranstva.
Sa druge strane, mislim da je važnije realno to da li je ovih 5-6 mjeseci neka kompromisna kazna koja će rasteretiti pravosudni sistem Srbije, odnosno Hrvate koji su učestvovali u neredima poslati kući relativno brzo, pa onda više ne moramo da se bavimo tim problemom, ili je možda u okviru te nagodbe i neka količina podataka koji bi možda rasvetlili i omogućili da se i taj sam slučaj objasni i nekako postane čistiji, jasniji i ne ostane zauvek nerešena misterija.
U savremenoj istoriji sportskih događaja u Srbiji posljednjih 30 godina dominiraju izgredi slični onima koji su se mogli vidjeti u decembru na 156. večitom derbiju. Jedina novina bilo je učešće stranih državljana, i to iz Hrvatske, ali brutalnost u fizičkom razračunavanju ostala je ista. Da bi se takva divljanja u buduće spriječila, potrebne su jake preventivne mere, smatraju stručnjaci. Profesorka Marija Đorić nabraja neke od njih.
To je pre svega stvaranje zajedničke baze podataka kada je reč o huliganima koji su kao takvi okvalifikovani. Zatim tim licima treba oduzimati pasoše pred značajne međunarodne utakmice. To su samo neki od značajnijih preventivnih momenta koje bi mi trebalo da sprovodimo.
Dok sportski stručnjaci poput predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića pozivaju vlasti da se sa ovim problemom uhvate u koštac, poput bivše premijerke Velike Britanije Margaret Thatcher, sadašnji predsjednik Srbije u vrijeme dok je bio tehnički premijer 2016. godine priznao je da država trenutno ne može da reši problem huligana, te da je za to potreban široki društveni konsenzus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministarstvo kulture Rusije zabranilo je prikazivanje britanskog filma Staljinova smrt, ističući da je ova, kako je nazvana, crna komedija, ekstremistička, lažljiva i uvredljiva za ruski narod. Reditelj Armando Janucci je braneći film rekao za Radio Slobodna Evropa pre zabrane da je on smešan i istinit, prenosi Dragan Štavljanin.
Film je prikazan na zatvorenoj projekciji za ruske zvaničnike nakon što je grupa pravnika u okviru Ministarstva kulture pozvala ministra Vladimira Medinskog da ukine licencu. Sličan zahtev su uputili kulturni radnici i političari. Kulturni radnici ističu da je reč, citat, o zlobnoj i apsolutno neprikladnoj komediji koja je uvredljiva za ljude koji su pobedili nacizam. Prikazivanje filma uoči obeležavanja 75. godišnjice bitke za Staljingrad bilo bi pljuvanje u lice svima koji su tamo poginuli. Članica u Državnoj dumi, članica Komunističke partije Elena Drapenko, rekla je da film predstavlja provokaciju i pokušaj da se Rusija prikaže kao užasna, ljudi kao idioti, a njeni državni čelnici kao budale. Najpopularniji ruski tabloid Kosmopolitanska pravda kritikovao je ovaj film kao komediju koju je mogao da snimi Hitler i moguće najodvratniji film o Sovjetskom savezu u skorijoj istoriji. Osjećaj da doprinos Sovjetskog saveza savezničkoj pobedi u Drugom svjetskom ratu nije na pravi način uvažen, dobio je ključno ideološko značenje za Kremlj. Reditelj Armando Janucci je braneći film rekao za Radio Slobodna Evropa pre zabrane da je smešan i istinit.
Uložili smo dosta truda u istraživanje, čitanje relevantne arhive, razgovarali sa mnogim ljudima, sa istoričarima, uključujući i Ruse koji su odrastali u tom periodu. Gajimo duboko poštovanje zato što se dešavalo ljudima u Sovjetskom savezu u 50. i to ne prikrivamo u filmu. Rusi koji su ga vidjeli rekli su mi da je veoma komičan i istinit.
Film je također u koliziji sa tihom rehabilitacijom Staljina za vreme predsjednikovanja Vladimira Putina. Državni mediji naglašavaju Staljinovu ulogu u industrializaciji zemlje i pobjedi u ratu, dok se zataškavaju čistke, nasilna kolektivizacija i gulazi. Član savjetodavnog tela Ministarstva kulture Pavel Požgaljo je kazao da projekcija ovog filma u ruskim bioskopima nije podesna ni zbog predstojećih predsjedničkih izbora u martu, na kojoj ima izvesna pobjeda Vladimira Putina. Time bi svoju 18-godišnju vladavinu produžio za još 6 godina. On je već ruski lider sa najdužim mandatom nakon Staljina, koji je vladao od 1924. do smrti 1953. godine.
Eksperiment Facebooka u Srbiji prepolovio je vidljivost informativnih online medija i usmerio korisnike da se više angažuju ako žele da isprate relevantne vesti, ocenjili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. 3 mjeseca od početka test faze u Srbiji i još 5 zemalja u kojoj su na toj društvenoj mreži razdvojeni privatni i poslovni sadržaj, Facebook je najavio da sličnu promjenu uvodi u celom svetu, pripremio Zoran Glavonjić.
Bojan Cvejić, urednik sajta Lista Danas, kaže da je od uvođenja novog pravila broj ulazaka na portal tih novina preko Facebooka opao za 50%.
Zato što se naše sadržaje više ne objavljuju u news feedu nego u explore feedu, koji znači nije na početnoj strani Facebooka kada se uđe, i smanjio se i za više od 50-60%.
Zvaničnih podataka o broju korisnika Facebooka u Srbiji nema, ali neka lokalna istraživanja na osnovu pojedinih platformi za analitiku društvenih mreža govore da se radi o čak 50% populacije, što bi bilo 3,5 miliona naloga, mada pojedini internet eksperti smatraju da je ta brojka i daleko iznad 4 miliona. Ukoliko je zaista bar svaki drugi stanovnik Srbije na Facebooku, stručnjaci za socijalne mreže pretpostavljaju da je to bio jedan od razloga što je, pored Šri Lanke, Bolivije, Slovačke, Gvatemale i Kambodže, odabrana za probu novog načina deljenja vesti na stranicama Facebooka, u kom se na news feedu pojavljuju samo objave prijatelja i plaćeni postovi, dok se u posebnoj rubrici Explore Feed nalaze sadržaj medija, kompanija i drugih poslovnih organizacija. Evidentno je, kaže Ilir Gaši iz Grupe za slobodu medija, da važne informacije sada uveliko ostaju po strani.
Tako da bih ja rekao da je do smanjenja kvaliteta informisanja ipak došlo. I ovdje pre svega govorimo o informacijama koje su distribuirale, na primjer, nevladine organizacije ili nezavisni mediji, alternativni mediji, neprofitni mediji, izvori koji su u našem društvu nosioci kritičkog načina razmišljanja, a koji nemaju pristup resursima koje imaju veliki mainstream mediji.
Sa druge strane, savjetnik za poslovnu primjenu interneta Dragan Varagić smatra da testiranje u Srbiji korisnike Facebooka nije preterano pogodilo.
Ja sam imao prilike da vidim reakcije različitih ljudi koji su jednostavno posle nekog vremena shvatili kada nemaju news stranice tom osnovnom svom news feedu, da jednostavno ljudima posle nekog vremena postane dosadno da gledaju samo statuse privatnih korisnika i onda krenu da gledaju ove druge statuse. Problem je u tome što taj sistem koji koristi Facebook, ali imate istu situaciju na drugim društvenim mrežama, vam daje potpuno nerealnu sliku i ljudi su još manje informisani nego što su bili informisani dok su postali samo tradicionalni mediji.
U situaciji u kojoj 5 od 6 zemalja obuhvaćenih eksperimentom ima problem sa medijskim slobodama, kaže Ilir Gaši, nije dovoljno obrazloženje da se radi o privatnoj kompaniji koja ima pravo na svoje poslovne odluke.
To u jednoj meri tačno, ali postoji nešto što se zove društvena odgovornost. Kada postaneš platforma koja je najkorišćenija i platforma za komunikacije na svetu, ti imaš i odgovornost u vezi s tim.
Jedan od tvoraca Facebooka koji koristi 2 milijarde ljudi na planeti, Mark Zuckerberg, pre 10 dana najavio je velike promjene na toj društvenoj mreži tako što će prioritet biti postovi prijatelja i porodice. Ova vest, smatra Dragan Varagić, znači da je Facebooku eksperiment uspeo.
Facebook na nivou ovih država gde isprobavao je praktično pokazao da su firme počele drastično više da troše para na plaćanje, reklamiranje na Facebooku nego što su radile ranije zbog toga što im je smanjena vidljivost, što je bio naravno njihov cilj, i to je otprilike to.
Epilog je, smatra Bojan Cvejić iz Danasa, da će sada mediji morati da izdvajaju više sredstava za promociju sadržaja na Facebooku.
Pored toga, naravno, trudit ćemo se i da imamo što bolji sadržaj kako bi on bio više deljiv na društvenim mrežama nego što bi to bilo inače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
24-godišnji Ninoslav Luković iz Čajetine, budući elektroinženjer, a već sada je majstor za izradu lula. Kaže da se zainteresovao za lule gledajući Sherlocka Holmesa, zabeležila Novka Ilić.
Lula je svojevremeno bila obavezni rekvizit umetnika, naučnika, boema, a za izradu jedne lule potrebno je dosta vremena i kreacije, te se ovaj posao graniči sa umetnošću, kaže Ninoslav.
Iz glave smišljam kakvu lulu želim. Moram da znam koji bih oblik želeo, da li je neki klasični oblik ili nešto iz svoje glave. Zatim se crtaju smerovi bušenja rupa, pa mora sve da bude pod dobrim uglom, pa ne smeju zidovi da budu pretanki i polako odatle kreće dizajn.
Za izradu lule koristi se najčešće drvo masline i vresa, kao i morta. Usnik se pravi od akrila ili ebonita. Ninoslav je napravio lule različitih oblika. Neke su za njega bile pravi izazov, posebno jedna replika.
Najzanimljivija lula po meni koju sam napravio je bila lula koju je pušio Gandalf u filmu Gospodar prstenova. Najveći izazov zato što tad sam bio na početku svoje, da kažem, karijere što se tiče pravljenja lula. Bilo je jako teško i nezgodno jer usnik iz Gandalfove lule ima veliku dužinu. Ja nisam imao materijale od kojih se to pravi, tad nisam imao ni ove plastike, ništa, tako da sam morao da se snalazim da improvizujem.
Talenat za izradu lula ovog mladog Čajetinca prepoznao je i vlasnik poznatog francuskog sajta posvećenog lulama, Guillaume Lafly, pa je poželeo da na listu čuvenih svjetskih majstora lula doda i njegovo ime. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Evropska unija mora da se promeni da bi mogla da se nadmeće, poručio Macron. Trump upozorio Erdogana zbog turskih akcija u kurdskoj enklavi u Siriji, prenosi Bela kuća. Tillerson i Lavrov razgovarali o Ukrajini, Severnoj Koreji i Siriji. Savet Evrope traži nadzor za fudbalske organizacije. Vreme nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, od 2 do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno.